ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. وفرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم واحد صفهم، واصرف عنهم عدوان المعتدين، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، وردنا إلى الإسلام مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد، وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: كيف. وهذا هو الجزء الثاني في هذه السلسلة بعنوان كيف أزكي، وده اللقاء الرابع والعشرين، وهو الأول في رحاب الجزء الثاني. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Kaifa, wie. Aktuell befinden wir uns im zweiten Teil, nämlich über die Zakat, wie entrichte ich die Zakat, und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 24. Und ich begrüße jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa nabda'u bi ta'rifi lafzat az-zakah. Ma ma'na az-zakah fi lughat al-arab? Az-zakah ta'ni an-numu waz-ziyada wal-baraka. Ta'ni an-numu والزيادة والبركة. فعندما نقول نما الزرع يعني نضج وأثمر وأصبح مملوءا بالخير، فده معناه في اللغة النمو. وفي الحديث إذا تصدق العبد بعدل تمرة من مال طيب أخذها الله عز وجل بيمينه ونماها له، كما أو قال ورباها له، كما ينمي أو يربي أحدكم فلوه حتى تصبح مثل الجبل، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى الزكاة في اللغة مدارها على النمو. وعندنا الزكاة في الأحكام تطلق على زكاة المال، زكاة المال، كما تطلق أيضا على زكاة النفس. يعني أنا عندي حاجة اسمها زكاة مال، حاجة اسمها زكاة النفس للتزكية. زكاة النفس معناها تطهير النفس، زيادة النفس في الخير من النمو. عشان كده قالوا إن التزكية هي التربية، والتربية معناه الترقي بالمربى شيئا فشيئا حتى نصل به إلى الكمال. يعني أنا عندي طفل أريد تربيته، ببدأ أرتقي به في الأخلاق في الأقوال واحدة واحدة حتى أصل به إلى الكمال، يكون من أهل التوحيد الخالص، والمتابعة الصادقة للسنة، صاحب خلق كريم، يبقى أنا كده زكيت النفس، طهرتها من الأضران، من الآفات، من المخالفات، فدي التزكية. ولذلك نجد أن القرآن الكريم أقسم 11 قسما في صورة واحدة على أن الفلاح مرتبط بتزكية النفس، وعلى أن الخسران مرتبط بتدسية النفس. وكلكم يحفظ هذه الصورة، إنها صورة الشمس، 11 قسم عليكم السلام. قال تعالى: والشمس، أدي أول قسم، وضحاها، أدي القسم الثاني، والقمر إذا تلاه، والنهار إذا جلاه، والليل إذا يغشاه، والسماء وما بناه، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. كم قسم دول؟ 11. قد أفلح من زكاه. بعد 11 قسم قال: فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاه، وقد خاب من دساه. يبقى التدسية عكس التزكية. يبقى اللي بيعصى ربنا وقع في التدسية خاسر، اللي بيخالف وقع في التدسية خالف وخاسر. إنما الطائع المستقيم هو ده اللي زكى بنفسه وزكاها، وده له الفلاح. يبقى أنا عندي حاجة اسمها تزكية النفس، وفي عندنا زكاة المال اللي هي موضوع الحديث. احنا بنتكلم عن كيف أزكي، فاحنا بنتكلم عن زكاة المال في هذه السلسلة، لكنها إشارة لمعنى التزكية من باب العلم. زكاة المال ما حكمها؟ ده سؤال هنجاوب عليه بعد أن يترجم المترجم حتى لا أطيل عليه.
الزكاة، meine lieben Geschwister, die Definition dafür kommt von An-Numu. An-Numu heißt heranwachsen. An-Numu heißt, wenn eine Pflanze gedeiht. Im Endeffekt kann man sagen, wenn man sagen, Nama az-Zar'u. Nama heißt, wenn diese Pflanzen oder Bäume, je nachdem, wenn die Früchte zeigen. Das heißt, wir haben einen Prozess der Entwicklung nach vorne. Wie die Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sagte, wenn ein Diener eine Spende abgibt von einem Tamr, von einer Dattel, dann wird Allah azza wa jal dafür sorgen, und er hat dieses Wort Namma, bis sie zu einem großen Berg wird. Das heißt, diese Spende wird Allah azza wa jal dafür sorgen, dass sie dermaßen weiterentwickelt wird in der Menge, dass sie riesengroß wird. Und was die Urteile anbetrifft, haben wir drei Sachen. Als Zakat wird normalerweise über das Vermögen entrichtet. Normalerweise reden wir über Zakatu al-Mal, was Vermögen anbetrifft. Aber es gibt auch Zakatu al-Nafs, wie wir oft im Heiligen Koran hören oder lesen, Tazkiyatun Nafs. Tazkiyatun Nafs heißt einfach nur die Reinigung der Nafs. Tathir al-Nafs. Das heißt in dem Fall ein Mehrwerden, ein Mehren der Reinigung der Nefs. Je mehr du Tazkiya empfindest oder erfährst, umso besserer Mensch wirst du, umso gütiger wirst du. Genauso wie bei einem Kind, den du erziehen willst, Schritt für Schritt bringst du ihm Sachen bei, bis er eines Tages die Vollkommenheit erreicht. Und dieser Beweis für diese Aussage ist im Heiligen Koran von Allah Azza wa Jal, indem er sagte in Surat Ash-Shams, er schwört hier 11-mal. Er schwört hier 11-mal und sagt, das wird passieren, wenn Wohlergehen, er schwört darauf 11-mal, Wohlergehen wird es jemandem, der sie läutert. Läutert wird jetzt mit läutert übersetzt, aber im Endeffekt, der diese Tazkiya vollbringt, der die Nefs reinigt, der besser wird in seiner Verhaltensweisen, in Sachen Religion. und enttäuscht sein wird ja, wer sie verkümmern lässt.
ما حكم الزكاة؟ الزكاة ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه العظام. الزكاة ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه العظام. والعظم شأنها قرنت في الكتاب وفي صحيح السنة بفريضة الصلاة. يعني دائما وأنت تقرأ القرآن أو تستمع لنصوص السنة تجد عجبا، تجد دائما أبدا إذا ذكرت الصلاة قرنت بها الزكاة. قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. شوف الاقتران العجيب ده دائما بين الصلاة وبين الزكاة في السنة المطهرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هل في فائدة من هذا الاقتران بين الصلاة وبين الزكاة؟ نعم، فائدة عظيمة قوي. أولا، أعظم مباني الإسلام بعد التوحيد هي الصلاة. أعظم مباني الإسلام بعد التوحيد إقامة الصلاة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فقد كفر. وقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: ليس بين المرء وبين الشرك والكفر إلا ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذلك كثيرا ما أقول: احذر التقصير في الصلاة، قد تكون مذنبا مقصرا، لكن اوعى تغلق باب الصلاة، اوعى تغلق باب الصلاة، اوعى يأتيك الشيطان يقول لك انت مذنب، انت مقصر، مش نافع لك عمل، كبر دماغك ما تصليش. ده شوف سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول لنا: إذا أذنب العبد ذنبا فقام فتطهر، يعني توضأ، وصلى ركعتين وسأل الله أن يغفر هذا الذنب غفر الله له، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. المفروض المذنب هو اللي يفزع للصلاة، مش هو اللي يقصر في إيه؟ في أمر الصلاة، لأنها السبيل للمغفرة. كل ما تقع قم بسرعة توضى وصلى ركعتين واسأل ربك المغفرة يغفر لك، وجاهد نفسك أنك تبعد عن التقصير، وجاهد نفسك تبعد عن الذنب. المهم لا تغلق باب الصلاة، إن ده إيمان وكفر على أحد قولي العلماء. لذلك أعظم العقوبات أن يحرم العبد من مناجاة الرب، يعني أعظم عقوبة إنك تكون تاركا للصلاة. ليه؟ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، مدام بعدك عنه يبقى أنت مش طيب، يبقى تارك الصلاة طيب ولا خبيث؟ خبيث على طول. ليه؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. طب ربنا اصطفاكم منه، يبقى اشكروا النعمة، فأنتم فيكم الشرط، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لأنه جابك بيته واصطفاك بس خلاص. طب اللي بعد عن الصلاة ليس بطيب، إنه خبيث. عشان كده نقول دايما، يجي لنا الفتاوى: يا شيخ تقدم لابنتي فلان خلوق وكويس وعنده شغلة حلوة بس ما بيصليش، أقول له اوعى تزوجه، ده خبيث، فيش حاجة اسمها عنده أخلاق. أخلاق فين؟ لو كان عنده أخلاق لسجد لرب البريات، ده ما عندوش أخلاق، ده بيتزيى بثوب الزور والكذب، ده خبيث نفس. لأن النفس لو كانت طيبة لسجدت لباريها ولخالقها، ما دام الرأس لا تسجد لله فلا تؤتمن أبدا. لذلك قال الحسن البصري عندما سئل ممن أزوج ابنتي، قال زوجها من صاحب الدين، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لن يظلمها. وقال لا تزوج ابنتك من فاسق فيقطع رحمها. فإذن الصلاة أعظم مباني الإسلام بعد التوحيد. فلما الزكاة اقترن بها يبقى دليل عظم شأن إيه؟ الزكاة، إنها من أعظم الفرائض لأنها قرينة الصلاة، أختها. فالصلاة حق لله والزكاة حق للعباد، فانظر إلى أهمية هذه الفريضة. إذن هي ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائده العظام، ودللنا على ذلك من الكتاب والسنة في الآيات التي ذكرت والنصوص النبوية التي ذكرت. وأجمع السلف والخلف من العلماء والفقهاء على فرضية الزكاة. هذا عن حكم الزكاة. نعم.
الزكاة، meine lieben Geschwister, ist eine Säule des Islams und eine Pflicht des Islams. Und الزكاة wird im Heiligen Koran oft zusammen mit dem Gebet taucht sie ständig auf. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. Und verrichten das Gebet und entrichten die Zakat. Und diese beiden Begriffe kommen sehr, sehr oft im Heiligen Koran Hand in Hand zusammen. Und der Islam wurde aufgebaut auf fünf Säulen. Das Glaubensbekenntnis, das Gebet, die Zakat, das Fasten und die Pilgerfahrt. Für denjenigen, der in der Lage ist, dies zu erledigen. Und Al-Fa'ida, der Nutzen, der daraus resultiert, ist, dass As-Salat ist eines der gewaltigsten Bausteine im Islam nach dem Tauhid. Eines der gewaltigsten Bausteine im Islam nach dem Tauhid. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, der einzige Unterschied zwischen uns und den anderen ist das Gebet. Wer es unterlässt, ist ein Kafir. Und der Hauptunterschied zwischen Al-Shirk und Al-Kufr ist Tariq al-Salat, derjenige, der das Gebet unterlässt. Und das Erste, wofür man Yawm al-Qiyamah abgerechnet wird, ist das Gebet, subhanallah. War das Gebet gut gewesen, werden all die anderen Taten gut sein. War das Gebet schlecht gewesen, werden alle anderen Taten schlecht sein. Und das Schöne daran ist ebenfalls, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, إذا أذنب العبد، wenn der Diener eine Sünde macht. فقام فتطهر، er hat die Gebetsfaschung gemacht und hat zwei Rakat gebetet, dann und hat Allah gefragt, oh Allah, verzeih mir die Sünde, dann wird ihm die Sünde verziehen. Das heißt, normalerweise muss eigentlich derjenige, der in Sünden tief drin steht und nicht betet, hat das Gebet eigentlich eher nötiger als die anderen, die beten. Warum? Weil Allah Azza wa Jal durch diese freiwilligen Gebete bei der Rakaat die Sünden verzeihen wird. Und deswegen sagen wir, eines der gewaltigsten Gaben, die jemand haben kann, oder eines der gewaltigsten Strafen, die man haben kann, ist, wenn man von dieser wunderschönen Gabe das Gebet des Schöpfers zu verrichten. Wenn jemandem daran verhindert worden ist, weil Allah es nicht will, dann ist das eines der größten Strafen überhaupt. Deswegen schließt niemals diese Tür des Gebets. Denn Allah Azza wa Jal, la yaqbalu illa tayyib, er nimmt nur das Gute an. Und wenn du nicht betest, dann heißt es im Umkehrschluss, du bist nicht gut, du bist schlecht. Und deshalb lässt Allah Azza wa Jal es nicht zu, dass du in seinem Haus kommst und dort die Gebete für ihn verrichtest. Und deswegen, wenn jemand eine Tochter hat und jemand kommt sie heiraten und da ist, mashallah, alhamdulillah, hat einen sehr, sehr guten Job, da hat vielleicht gute Charaktereigenschaften, ist nett, freundlich, sieht sogar gut aus, gute Eltern, sagt, es gibt nur ein kleines Problemchen, er betet nicht, dann verheirate ihm niemals seine Tochter. Denn wenn er nicht betet, wurde ihm etwas entnommen, was eines der wichtigsten Grundlagen des Islams überhaupt. Al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, als er gefragt worden ist, wem ich meine Tochter verheiraten soll, sagte er, wenn du einem religiösen Mann deine Tochter verheiratest, wenn er sie liebt, dann wird er sie die Schönheit des Lebens geben. Al-Karama hier, er wird sie quasi großzügig sein. Er wird sie ehren. Warum? Weil er sie liebt. Aber wenn er sie nicht mag oder wenn er sie hassen würde, dann wird er niemals ungerecht zu ihr sein. Im Umkehrschluss, der andere, wenn du sie für ihn verheiratest, er nicht betet, der wird dafür sorgen, dass er ihre eigene Familie nicht besuchen wird. Und deswegen sagen wir, As-Salat ist Haqqullah, das Recht Allah subhanahu wa ta'ala, und As-Zakat ist Haqqul Ibad, das Recht der Diener.
مسألة في الحكمة في ترتيب أركان الإسلام أشرنا إليها كثيرا، ولكن كما تعلمون أن ما تكرر تقرر، والقرآن أشار إلى ذلك فقال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وأحسبكم منهم ولا أزكيكم على الله. فإحنا محتاجين دايما للتذكير وتكرار الفوائد الإيمانية حتى تستقر. في حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هناك حكمة في الترتيب هذا، ما هي الحكمة؟ الركن الأول من أركان الإسلام فيه بيان للغاية من خلقنا وبيان للوسيلة التي تحقق لنا تلك الغاية. كلمة التوحيد تتكون من شقين: شهادة أن لا إله إلا الله، أدي شق، وأن محمدا رسول الله. الشق الأول في بيان للغاية من الخلق، إيه هي الغاية من الخلق؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مش دي الغاية؟ وده معنى قولك أشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود يستحق العبادة إلا الله، يبقى دي الغاية. بعد ما عرفت الغاية في الجزء الأول من الشهادتين، أسأل نفسي كيف أعبدك يا رب؟ أشهد أن محمدا رسول الله، دي الوسيلة. كي أعبد الله فلابد أن أعبد الله وفق سنة رسول الله، عشان كده النبي قال وصلوا كما رأيتموني أصلي، أيها الناس خذوا عني مناسككم. يبقى السنة هي الوسيلة لتحقيق الغاية، أتبع النبي، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، الآية. يبقى الركن الأول من أركان الإسلام بيان للغاية من خلقنا ووسيلة تحقيق هذه الغاية. بعد ما عرفنا الغاية والوسيلة، أجي أسأل طب ما هي الحقوق التي يجب علي القيام بها وفق السنة؟ فنقول لك إن الحقوق متفاوتة، عندنا حق لله، وعندنا حق للعباد، وعندنا حق للنفس. حق لله وحق للعباد وحق لإيش؟ للنفس. مش هذه الحقوق؟ كما قال سلمان الفارسي لأبي الدرداء: إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فلما وصل الكلام إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال صدق سلمان، إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. إذن الحقوق متفاوتة، حق لله، حق للخلق، حق للنفس. أعلى الحقوق حق الله تعالى، ثم حق العباد، ثم حق النفس. لذلك بعد معرفة الغاية من الخلق والوسيلة يجي أعلى الحقوق مرتبة وإقام الصلاة. أدينا حق الله في الصلاة، نبدأ لحق العباد وإيتاء الزكاة، لأن الزكاة حق العباد، حق للفقير والمسكين والأصناف الثمانية. أدينا حق العباد، حق النفس بقى وصوم رمضان، لأن الصيام حق للنفس. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى حق النفس، تزكية النفس. وفي الحديث فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. تربية للنفس على الصبر وعدم السب أو اللعن، تربية. فالصيام حق النفس، أديت حق النفس، يبقى لنا ركن يجمع جميع الحقوق، يجمع حق الله وحق العباد وحق النفس. لذا جعله النبي آخرا وجعله عند الاستطاعة للمستطيع، وهو حج البيت من استطاع إليه سبيل. الحج جمع الحقوق الثلاثة، جمع حق الله فهو فريضة، فمن فرض فيهن الحج يبقى فرض، يبقى حق لمين؟ حق لله. وفي الحج حق العباد اللي بيحج سواء كان متمتعا أو قارنا عليه هدي، يعني بيذبح ذبيحة بتقسم على فقراء المسلمين في العالم كله، وكمان لو وقع في محظور من محظورات الإحرام على ذبيحة تقسم على فقراء الحرم، فده كله حق العباد. وكمان في الحج حق النفس، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن هو الركن الجامع لجميع الحقوق، لذا كان آخرا وكان عند الاستطاعة. نعم.
Lasst uns nun über die Reihenfolge der Säulen des Islams sprechen, auch wenn wir oft darüber gesprochen haben, wie der Schaffir Allah gesagt hat, وَذَكِّرْ und erinnere die anderen, denn die Erinnerungen verhelfen die Gläubigen besser, das Ganze in ihren Köpfen einzuprägen. Die fünf Säulen, wie wir bereits erwähnt haben, die erste Säule ist الشهادتين لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Und dieser erste Punkt ist, dass Allah Azza wa Jalla uns hier zeigt, das Ziel der Schöpfung. Das Ziel der Schöpfung ist, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ. Ich habe die Jinns und die Ins nur erschaffen, damit die mir dienen. Das heißt, unsere Hauptaufgabe ist, Allah Azza wa Jalla zu dienen. Das heißt es, wenn wir sagen, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Ich bezeuge, es gibt keine anbetungswürdige Gottheit außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist das Hauptziel der Schöpfung, nämlich, dass wir Allah azza wa jal ihn anbeten. Und daraufhin, im zweiten Teil dieser Ash-Shahada, zeigt uns oder wird uns gezeigt, wie wir, mit welchem Mittel wir diese Anbetung erreichen können. Nämlich, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. Ich erreiche dieses Ziel, indem ich den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam befolge. Nur so erreiche ich das Ziel. Deswegen ist Al-Mutaba'a, die Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eins der Punkte, dass die Taten angenommen werden. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt immer in Überlieferungen, wie zum Beispiel das Gebet, betet genauso, wie ihr mich seht. Oder Al-Hajj, die ganzen Taten, die verrichtet werden, wie sollen die genau, er sagte, nehmt das von mir an, dass wir genauso erledigen, wie er es erledigt hat. Und im nächsten Teil sagt auch Allah Azza wa Jalla im Heiligen Koran, sagt, wenn ihr Allah lieben würdet oder liebt, dann befolgt den Propheten und Allah wird euch lieben und euch eure Sünden verzeihen. Nachdem ihr das getan habt, das Mittel verwendet, um Allah anzubeten, fragt ihr euch, was sind die Rechte, die ich berücksichtigen muss? Ma hiya al-huquq? Daraufhin kommt die Antwort, es gibt einmal Haqqullah, das Recht Allahs, Haqqul Ibad, das Recht der Diener und Haqqun Nafs, das Recht der Seele. Und wir müssen jedem Einzelnen sein Recht geben, genau wie Salman al-Farisi, rahimahullah ta'ala, li Abi Darda, radiallahu anhu, gesagt hat. Er sagte, gib deinem Herrn sein Recht, gib deiner Seele deinem Recht, seinem, ihr Recht, gib deiner Familie ihr Recht, gib jedem Einzelnen, das ein Recht bei dir hat, sein Recht. Und diese Aussage hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bestätigt. Und mit der ersten Säule nach Ash-Shahadatayn ist As-Salat, erledigen wir zunächst einmal das wichtigste Recht überhaupt. Das wichtigste Recht ist Haqqullah. Haqqullah ist das, was wir als erstes erledigen müssen. Und das erledigen wir mit dem Gebet. Als nächstes kommt Haqqul Ibad, das Recht der Diener. Und das erledigen wir mit Az-Zakat. Die Zakat entrichten, das ist das Recht der Diener. Und Haqqun Nafs, das Recht der Seele, das erledigen wir mit dem Fasten. Das erledigen wir mit dem Fasten. Und als letztes kommt eine Säule, die all die bereits besprochenen Rechte zusammenfasst in eine Aufgabe oder in einem Teil, nämlich Al-Hajj, die Pilgerfahrt, für denjenigen, der in der Lage ist, dies zu erledigen. Denn in Al-Hajj, das ist eine Farida von Allah Azza wa Jalla, ein Befehl, dass wir es machen sollen, wenn wir in der Lage sind. Deshalb ist es ein Recht von Allah subhanahu wa ta'ala. Und ebenfalls in der Pilgerfahrt bestehen Möglichkeiten, dass wir ebenfalls, nein, es besteht die Pflicht, dass wir am Ende ein Schlachttier schlachten und ebenfalls, wenn wir aufgrund eines Fehlers, den wir begangen haben, im Ihram-Zustand, müssen wir, um diesen Fehler wieder zu beheben, eine Zabiha, ein Schlachttier opfern. Und das gehört ebenfalls zu Haqqu al-Ibad. Und was Haqqu al-Nafs anbetrifft, die eigene Seele zu erziehen, dass, wie Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran sagt, La rafatha wa la fusuqa, weder schlecht sollt ihr reden, noch sollt ihr diskutieren, noch sollt ihr irgendwelchen Unsinn sprechen aus euch aus, denn ihr seid gerade in der Pilgerfahrt.
إذن اليوم اتكلمنا عن مفهوم الزكاة. اتكلمنا عن حكم الزكاة. اتكلمنا عن الحكمة في ترتيب أركان الإسلام مع الإشارة إلى فائدة اقتران الزكاة بالصلاة في القرآن والسنة. بقيت لنا مسائل عدة في قضية الزكاة. من بين هذه المسائل الثمار التي يحصلها المزكي من إخراج الزكاة سواء في الدنيا أو في الآخرة. كذلك الثمار التي يحصلها المزكى عليه الفقير اللي بياخد الزكاة الثمرة. كذلك المجتمع المسلم الذي تطبق فيه الزكاة ماذا يعود عليه؟ مسألة مهمة جدا تحتاج إلى وقفة غير الوقفة، لأن كثرة العلم ينسي بعضه بعضا. فنكتفي بما ذكرنا في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل، وكما تعودنا إذا كان في أسئلة عبر البث المباشر نجيبها أولا، ثم ننتقل إلى الحضور نجيب عن أسئلتهم. ترجم بعد كده نشوف الأسئلة.
In den nächsten Vorträgen, inshallah ta'ala, werden wir darüber sprechen, über die Früchte, die jede einzelne Partei von dieser Zakat entnehmen wird. Sowohl derjenige, der die Zakat selbst entrichtet, als auch derjenige, der die Zakat erhält, als auch, dass die Gesellschaft an sich, was sie von dieser Zakat als Vorzüge mitnimmt. Barakallahu fikum.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبها ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى. وعليكم السلام. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو من المغرب، مرحبا حبيبي الغالي، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول الحمد لله على سلامتكم شيخنا، سلمك الله حبيبي الغالي من كل مكروه. سؤال أحسن الله إليكم، ما رأي فضيلتكم في من يحاج بالقدر أثناء ارتكاب المعصية؟ ما رأي فضيلتكم في من يحاج بالقدر أثناء ارتكاب المعصية؟ وهذه مسألة عقدية مهمة من مسائل الاعتقاد. هل يجوز الاحتجاج بالقدر على الذنب والمعصية كما فعل اللص السارق، كما قيل في الأثر جيء بسارق إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، فأمر عمر بالحد أن تقطع اليد، فقال السارق متفلسفا: يا أمير المؤمنين، ما سرقت إلا بقدر الله. فبيحتج بإيه؟ بالقدر على السارق. فقال عمر: ونحن نقطع يدك بقدر الله، ونحن نقطع يدك بقدر الله. يعني إيه؟ يعني لا يجوز الاحتجاج بالقدر على الذنب، إنما يجوز الاحتجاج بالقدر على المصيبة. إذا هو في فرق بين الذنب وبين المصيبة؟ نعم، الذنب بنسميه المعيبة، والمصيبة يعني الابتلاء. عشان نفهم القضية دي نرجع لحديث محاجة آدم عليه السلام لموسى عليه السلام. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: حاج آدم موسى فحجه، حاج آدم موسى فحجه. قال موسى: أنت أبو البشر؟ قال: نعم. قال: خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم عليه السلام: أنت موسى بن عمران الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه؟ قال: نعم. قال: قبل كم قرأت في التوراة أن الله قدر علي المعصية؟ قال: قبل أن يخلقك بأربعين سنة. قال النبي: فحاج آدم موسى فحاج آدم موسى. قل لك هو ما آدم بيحتج بالقدر على إيه؟ على المعصية. لا يا ابني، متى احتج آدم بالقدر؟ قبل التوبة ولا بعد التوبة؟ بعد إيش؟ التوبة. لأن آدم مجرد ما عصى الله وأكل من الشجرة وأهبط للأرض، قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الكلمات دي فين؟ في موضع آخر. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى آدم تاب ولا لا؟ بعد التوبة. خلي بالك بقى، يبقى أنا كان عندي ذنب، أثناء الذنب يا هشام يبقى معيبة ومصيبة الاثنين مع بعض، لأن الذنب مصيبة بلية، صح؟ من تقصير. فلما نتوب الذنب انتهى، فضلت ايه؟ المصيبة اللي هو الابتلاء. انما الذنب ذهب بالتوبة. ادم الان تاب، يبقى الذنب ايه؟ انتهى، فضلت ايه؟ المصيبة. فيحتج بالقدر على المصيبة. فيجوز ان نحتج بالقدر على المصيبة، ولا يجوز ان نحتج بالقدر على المعيبة. اقربها بمثال: واحد قائم على المعصية، ماسك الشيش عمال يكركر: يا فلان اتق الله. يقول لك: ربنا مقدر علينا. نقول له: لا يجوز كده، لا يجوز. إنما كان بيكركر والشيخ كده عد عليه: السلام عليكم. وعليكم السلام يا أخي، ده حرام. راح كسرها وراح رماها وجاي يصلي مع الشيخ، تابه خلاص، ساب الشيش وجاي بيصلي. فبعد الصلاة الواد عليه بيقول له: الشيشة. قال له: ايه؟ قدر الله ما شاء فعل. هنا يجوز. ليه؟ لانه تاب، فاصبحت مصيبه، فبيحتج بالقدر على المصيبه مش على المعيبه. يعني باختصار يا واد يا علي، اثناء الذنب ما ينفعش احتج بالقدر، لما توب ينفع احتج بالقدر. ليه؟ لان الذنب انتهى بالتوبه فاصبحت بليه، فيجوز الاحتجاج بالقدر على البليه. وده اللي عمله ادم. ادم تاب، فلما موسى التقى به كما اراد الله عز وجل في عالمه عالم الغيب، فكانت المحاجه بينهما بعد توبه، فاحتج ادم على المصيبه لا على المعيبه.
طبعا
شفنا. هتعرف تقول الكلام ده؟
طبعا شفنا.
طب قوله عشان نخش على السؤال الثاني
ان شاء الله،
عشان الحضور يستفيدون ايضا.
Darf man klagen, wenn man eine Sünde begangen hat und sagen kann, ja, Allah hat es mir vorgeschrieben? Man darf es nicht. Wenn man gerade dabei ist, die Sünde zu begehen, ich trinke gerade Alkohol, sitze da und sage, hey Bruder, trinkst Alkohol? Bruder, Allah hat es vorgeschrieben, ich kann nichts dagegen machen. Das darfst du nicht. Warum? Weil ich habe gerade eine Sünde begangen und es ist eine Musiva, ein Problem, ein Schicksalsschlag, eine Katastrophe ist es. Eine Katastrophe für mich als Muslim und eine Sünde. Aber wenn ich Reue zeige und sage, ich werde nie wieder trinken, ich lebe, habe geheiratet, Kinder, und dann kommt Allah zu mir und sagt, Bruder, ich sage, Allah hat es mir vorgeschrieben. Das heißt, ich habe Reue gezeigt. Jetzt darf ich sagen, Qadarullah wa ma sha'a fa'al. Warum? Weil nur die Musiba bleibt. Eine Katastrophe ist immer noch da. Die war gewesen früher. Dafür kann ich sagen, Allah hat es mir vorgeschrieben. Aber die Sünde darf ich nicht zu Allah zurückbringen oder ihm die Schuld dafür geben, wenn ich gerade dabei bin, die Sünde zu begehen.
المسألة الثانية، يقول الشيخ سعيد بن هك ربنا بارك فيه، بيقول مولانا الشيخ وفقكم الله أمين، هل حقا من يحضر الولائم بدون عزيمة يعني بدون دعوة هل يأكل الحرام في بطنه؟ ودي مسألة مهمة. هذا الذي يذهب إلى الولائم بغير دعوة يسمى في الشرع الطفيلي. يعني المتطفل. نص الأحناف كذلك المالكية على أن من ذهب إلى وليمة بغير دعوة فيحرم فعله، فعله ده حرام لا يجوز. وطبعا الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم دعي على طعام يوما مع بعض أصحابه، فتبعهم رجل من الأعراب بدون دعوة، فما أن انتهى النبي إلى البيت الذي دعي فيه على الطعام والتقى بصاحب البيت فقال له النبي تبعنا هذا فهل تأذن له أم ينصرف؟ فقال أذنت له. يعني إذن لو لم يأذن صاحب البيت لأمرنا بأن ينصرف، لا يجوز له أن يدخل أو أن يأكل. ليه؟ لأن ده طفيلي. إذن لابد من دعوة على الطعام، إذا لم تدع لا يجوز لك الذهاب، يحرم فعلك وبالتالي ما أكلت فيه إثم، إلا أن تكون الدعوة عامة. إذا كانت الدعوة عامة يبقى الكل يروح عادي، بقى ما فيش تطفل هنا. يعني بعض الناس في الأعراس يقول لك مثلا الدعوة إيش؟ عامة. عامة يعني إيه؟ يبقى تشمل الجميع. إنما لو كانت الدعوات خاصة، يعني بعض العوائل بتعمل ولائم خاصة مكسورة بدعوات بيبعت دعوة لمن يريد أن يدخل بيته، فلا يجوز لأحد أن يتطفل ويذهب بلا دعوة. والله أعلى وأعلم. نعم.
Darf ich zu Festlichkeiten gehen, Al-Walima, Festlichkeiten, Akhira, Hochzeiten oder Nacht, hingehen, ohne eingeladen zu werden, ist das, was ich dort esse, Haram, Sünde, ja oder nein? Ja, es ist eine Sünde. Jemand, der ohne eingeladen zu werden irgendwo hingeht und isst, ist ein Schmarotzer. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde eines Tages eingeladen und hinter ihm her lief ein Mann. Ein Mann befolgte ihm. Und bevor er reingegangen ist, sagte er, der Mann hinter mir befolgt mich. Darf er mit reinkommen oder nicht? Oder soll er gehen? Dann sagte Gastgeber, ja, er darf reinkommen. Hätte er nein gesagt, wäre er gegangen. Das heißt, es ist verboten, hinzugehen. Und was dort ist, ist eine Sünde für dich.
أخونا وائل مرحبا، يقول يا ريت يكون في درس خاص عن موضوع الربا لأنه موضوع كثير ضروري، جزاك الله خيرا أمين. وعندي سؤال، إذا ممكن أرغب بشراء سيارة بي ام دبليو أو بي ام في بلغة الألمان عن طريق بنك بي ام في لكن عندي شكوك من أن يكون فيها ربا، لأن مذكور هناك نسبة مئوية، أي مذكور المبلغ بالتقسيط، مذكور فيها مبلغ النقد وفيها بعد ذلك نسبة مئوية لمدة 3 سنوات، فهل هذا ربا؟ أحسن. طيب، نأخذ المسألة بالتفصيل. بيقول السيارة BMW بالإنجليش، BMW بالألماني، الشركة لها بنك اسمه BMW، يعني الشركة البنك مالك السيارة. انتبه، لابد من التحقق أولا أن هذا البنك لا يتعامل مع الناس، إنما ده خاص بالسيارات BMW فقط. إن كان كذلك فأصبح البنك مالكا، فانتفت شبهة الربا في المعاملة، أصبحت المعاملة بين طرفين، بين بائع ومشتري. تمام كده؟ يبقى أول مسألة هي، إذا كان البنك اسمه BMW لكن مفتوح للجماهير، يعني بيقبل ودائع ويدي قروض واستثمارات، يبقى لا يجوز التعامل معه في اشتراء السيارة، لأنه وسيط ربوي، هو مش مالك الآن، ده هو بس حاطين الاسم كده خديعة للناس. إنما شرط البنك اللي هتشتري منه السيارة يكون مالكا للسيارة، يعني دي سيارته. يعني بعض الشركات عشان ضمان الأموال تروح عاملة بنك خاص بالشركة فقط، ما بيتعامل إلا في بيع السيارة دي فقط، ملوش علاقة بالجمهور في الخارج. إن كان كذلك يبقى تحقق الشرط الأول في إباحة البيع والشراء، إن ده مالك وأنا مشتري. نيجي للشرط الثاني بقى في البيع بالتقسيط. شرط البيع بالتقسيط إن أنت تتفق قبل عقد الصفقة على كامل الثمن وفق أقساط الزمن. يعني يقول لك أنا هبيع لك السيارة دي مثلا ب15,000 يورو على سنتين، هتدفع كل شهر كذا. تمام؟ يبقى كده البيع تمام. لا، ده هو بيقول لي كل سنة 10%، السنة اللي بعدها 15%، اللي بعدها بقى ربا. ده مش بيع بالتقسيط. ليه؟ أولا الثمن الإجمالي غير معلوم، لأنه متوقف على المدة، وبالتالي هتجد من ضمن شروط هذا البنك إذا تأخرت عن قسط في غرامة تأخير بقى ربا، فلا يجوز التعامل مع هذا البنك بهذه الصورة الربوية، والله أعلى وأعلم. نعم. ترجم. بلاش يعني؟ طب الناس الألمان دول يعملوا إيه؟
بس هخلي النقطة الأخيرة هخليها
بإجمالي كده.
Hat oder jemand möchte ein BMW-Fahrzeug kaufen, Finanzierung, taxiert, das heißt Finanzierung in Sachen, es wird ein Preis festgelegt und der zahlt es in einer gewissen Zeit, vielleicht 3 Jahre, 4 Jahre, je nachdem, erlaubt, nicht erlaubt. Die erste Bedingung, die erfüllt werden muss, ist, die Bank muss Eigentum von diesem Fahrzeug sein. Das heißt, man muss sich sicher sein, dass diese Bank wirklich nur existiert, damit man Fahrzeuge von BMW verkauft oder kauft, nicht andere Tätigkeiten hat. Sobald sie andere Fahrzeuge, Mercedes und keine Ahnung was drin hat, nein. Nur, wenn sie wirklich nur da ist für BMW, nichts anderes. Dann wird die erste Bedingung erfüllt, wir haben einen Verkäufer und einen Käufer, nur zwei, keine dritte Person oder dritte Unternehmen. Die zweite Bedingung ist, der Preis für das Fahrzeug muss von Anfang an klar sein, zu einer bestimmten Zeitmenge. In 4 Jahren muss ich die 15.000 Euro bezahlen. Die einzige Sache, die ich jetzt nicht übersetzen wollte, weil ich es nicht ganz gerafft habe, ist, er sagte, wenn die Zinsen sich aber jährlich ändern, im ersten Jahr 10%, im zweiten Jahr 15%, dann ist es verboten, weil dann treten wir oder geraten wir in Ribbe. Das war, was ich gerade verstanden habe. Ja. Aber wenn ich im ersten Jahr bereits weiß, was ich bezahlen werde, kann ich...
Ich muss ja bei 15.000 bleiben. Dann kann ich weder machen 17, 18...
Also im gleichen prozentualen Anteil ist erlaubt. 10% immer. Jährlich. Lau könnt in Nisbal mehr oder weniger 10 für mehr Arbeitsanwalt. Nefsil in Nisbal.
لما هتتغير مع كل دفع أقساط هتقل أو تزيد، فده ربا. لازم يكون المبلغ كاملا معلوما في التقسيط، يعني مفيش في أي وهم أو غموض عشان يبقى المعاملة سليمة. ابنتنا رندا فارس تقول: لو سمحت شيخي بارك الله فيك، أخت تسأل وتقول إنها هداها الله، كانت تسرق ملابس وهي الآن تابت، ولكنها عندها هذه الملابس ترتديها، ماذا تفعل وهي ليس في مقدورها إرجاع ثمن هذه الملابس وأيضا ترتديها لأنها ليس في مقدورها أن تشتري غيرها، فبماذا تنصح حتى تقبل توبته؟ من شروط قبول التوبة إذا تعلق الذنب بحقوق الآدميين يجب رد المظالم لأهلها. يعني تشوف الملابس دي قيمتها المالية كم، وتقوم برد هذا المال لصاحب الملابس بأي وسيلة، كما سرقت ترد. هنقول مثلا قدرت الملابس دي بألف جنيه مثلا وهي ما عندهاش، أصبح هذا دين تعزم على سداده ولو بالأقساط، يعني مثلا عند اليسر معها الفترة دي 100 جنيه فايضة، تبعتها لصاحب المال، الشهر الجاي في 100 كمان تبعتها، وتعزم على السداد. إن كانت صادقة في السداد سيسدد الله عز وجل عنها ويعينها على ذلك، إن ماتت مع صدق نياتها ولم تسدد أرضى الله عنها الخصوم يوم القيامة، والله أعلى وأعلم.
Eine Schwester hat Kleidung geklaut und mittlerweile will sie Reue zeigen und ist aber nicht in der Lage, die Kleidung zu bezahlen. Was macht sie jetzt? Sie muss jede Sache, die mit anderen Leuten verbunden ist, was man deren Rechte genommen hat, muss man zurückgeben. Das heißt, sie muss mit fester Überzeugung bereit sein, den Wert der Kleidung, die sie geklaut hat, zurückzugeben. Wenn es zum Beispiel 1.000 Euro sind und sie hat keine 1.000 Euro, dann muss sie daran arbeiten, dass sie das Geld Schritt für Schritt an denjenigen, von denen sie diese Kleidung entnommen hat, zurückzugeben. Dankeschön.
تسأل أيضا لو سمحت شيخنا، أختي بتسأل عليها إطعام 60 مسكين، هل تخرج فلوس أم وجبات؟ لا، شرط الإطعام أن يكون طعاما، وجبات تخرجوا طعام. إذا كانت لا تحسن أن تخرج الطعام توكل من يخرج طعاما، يجوز الوكالة في المعاملات المالية أو الكفارات المالية. يبقى 60 مسكين طلعهم وجبات، ما تعرفش يبقى تشوف حد مسؤول مثلا في مسجد، كمسجد في بلادنا مثلا مساجد الجمعية الشرعية عندهم كفالة أيتام وغيره، فتديهم تقول لهم ده مبلغ إطعام 60 مسكين، اطعموا لنا 60 مسكين. نعم.
Jemand möchte oder sollte 60 Arme speisen, kann die Person das Geld auch so geben oder muss das wirklich als Essen draußen ausgegeben werden? Die Antwort ist, es muss als Essen ausgegeben werden. Wenn sie nicht in der Lage ist, das Essen auszugeben, keine Arme um sich herum hat, dann muss sie jemanden bevollmächtigen, der das für sie erledigt.
بيقول الأخ وائل النسبة ثابتة ما راح تتغير، يعني هي 6 و9 بشكل سنوي. ما هي المشكلة في إيه؟ إن الستة والتسعة دي بتتغير على حسب السداد، فوقعت في الربا. إنما لو هي من البداية يقول لي مثلا قيمتها 10,000 نقد، هزود عليك 10% عشان التقسيط على المبلغ كله، يبقى 10,000 يورو دول لما نزود عليه 10% يبقوا كام؟ يبقوا كام؟ كام؟ مش هتعرف ما تحسبه.
أنا مش موجود،
ما أنا بعرفش أحسب. 10% يعني الألف يورو فيهم 100 يورو، صح مثلا ولا ايه؟ صح كده؟ يعني 10,000 فيهم 1,000، صح؟ يعني كله الإجمالي 11,000 مثلا بالتقسيط، إن كان كذلك ماشي. إنما يجي يقول لي 10% كل سنة، يعني ايه السنة ده أنا سددت 2,000 يورو، أصبح المتبقي 8,000، هياخد عليهم 10%، اللي بعدهم سددت 2,000 يورو أصبح المتبقي 6، وهكذا. ده ربا، لأن النسبة أصبحت إيه؟ أموال زائدة أو ناقصة. إنما شرط التقسيط الاتفاق على كامل الأقساط كاملة قبل البدء، اللي بيسميه بيع مرابحة، يعني دي ب10 هبيعها لك ب12 على 4 سنين أو على سنتين أو على سنة، فشرط الاتفاق على كامل السعر. إنما النسبة المتغيرة دي وفق قيمة المبلغ المتبقي أو لا يجوز، لأن دي نوع من أنواع الربا. نعم.
Die Frage wurde nochmal gestellt, und zwar, wenn ich jetzt, wie ich vorhin gesagt habe, einen bestimmten Anzahl an prozentualen Anteil jährlich gebe, hier sagt er 6,9% jährlich. Das Problem, was wir haben, ist nur, wir wissen nicht, wie viel Geld wir monatlich zahlen. Das heißt, wenn wir diesen Monat 3.000 Euro zahlen und im dritten Monat zahlen wir 1.000 Euro, dann ändert sich dieser Betrag. Das heißt, erlaubt ist nur, wenn wir wirklich von Anfang an sagen, du, das Auto kostet 50.000 Euro, aber weil du mehr Zeit kriegst, nehmen wir 30% dazu. Das heißt, du musst am Ende 40.000 Euro bezahlen innerhalb von 4 Jahren. Das ist erlaubt. Aber wenn du einen prozentuellen Anteil hast, den du jährlich bezahlen musst, ist es nicht erlaubt.
وبعدين أقول من اتقى الشبهات فقد استبر ديني وعرضي وبدل ما أجيب عربية غالية أجيب عربية على قدي من المبلغ المتوفر لغاية ما ربنا يمنه ويوسع نبقى نوسع إنما ما أجيش عربية فخمة وبالربا وضيع نفسي ليه يا إخوة؟ لأن قضية الربا حرب فأذنوا بحرب من الله ورسوله ولن يفلح أبدا من تعامل بالربا أبدا لن يفلح أبدا من تعامل بالربا وغالب البنوك في هذه المعاملات بنوك ربوية والمعاملات ربوية غرامة التأخير ومش عارف إيه وزيادة النسبة ودي كل ربا فلا يجوز فابعد إن كان الأمر كذلك الأخت حنان هشام تقول هل على السيارة زكاة وهي للاستعمال الشخصي وأحيانا تستأجر إن كانت للاستعمال الشخصي فلا زكاة فيها إن كانت تستأجر فالمال اللي بيخرج من الإيجار بتاعها بيضاف على المال الأصلي لمالك السيارة فإن بلغ نصابا وحال عليه الحول الهجري أخرج عنه 2.5%
Ein Fahrzeug, das für den privaten Zweck genutzt wird, das muss man nicht keine Zakat entrichten. Wenn aber das Fahrzeug ausgeliehen wird oder ja, dann muss das Geld, das daraus gewonnen wird, nach einem Jahr die Zakat entrichten. Nein.
أيضا سؤال تقول أخت تقول أنا عملت عمرة وما كنتش أعرف إني أبدأ من الصفا وأنتهي بالمروة أنا انتهيت عند الصفا يعني 6 أشواط هل ربنا يتقبل مني معلوم إن السعي ركن في العمرة فوجب عليها الإعادة لأن ده ركن لأن العمرة ركن نية وطواف بالبيت ثم السعي بين الصفا والمروة فكان عليها أن تسأل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فإن كانت ما زالت موجودة تسعى و تكفر عن تركها للشوط فتبدأ تسعى تاني بين الصف والمروة أما إن كانت فيبقى عليها ربنا يمن عليها ما تسافر تاني تقضي العمرة إن شاء الله
Eine Dame hat gefragt, sie war in Umra gewesen, sie hat aber nur 6 Mal von Safa nach Marwa gelaufen, nur 6 Mal, die muss aber 7 Mal laufen, wird Allah annehmen. Und der Sheikh Abdullah sagte, ist eine Säule, also muss es wiederholen. Das war die Antwort.
انتهت الأسئلة. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.